утро отново, 7 13 минути, слушате Дарик Кафе, 26 март, четвъртък е. Сега заедно с колегите от Стара Загора отиваме на полиграф. Айде на детектора на лъжата рано сутринта. Между другото, идеално време е това време на деня за полиграфа, за детектора на лъжата, защото тогава ти е най-чист мозъка и най-лесно му те хванат, че лъжиш. Така си мисля аз, освен ако не си от снощи. Сега, въпросите, които задават колегите от Дарик Стара Загора. Може ли толкова познатият ни от криминалните хроники и полицейски филми детектор на лъжата да се използва в други сфери? На този въпрос ще отговори Тихомир Тодоров, първият българин завършил обучение за полиграфолог в Чикагския полиграфски институт, член на Международната лига на полиграфолозите със седалище в Съединените щати. Сега задачата на Тихомир Тодоров е да ни убеди, както и представителите на бизнеса и администрацията, че тази машинка има и други възможности, освен да търси престъпници. Нека да чуем.
Ролята на полиграфолога е да разчете полиграмите, които се получават, когато един човек се подложи на изследване с детектора на лъжата. Така Тихомир Тодоров обяснява присъствието си в целия процес. Той е човекът, който подготвя въпросите към подлагащите се на тази процедура. Те обаче задължително са съобразени с темата или задачата на изследването, уточнява старозагорецът. Тодоров допълва, че полиграфът всъщност има дълга история. Започва да се използва още в началото на 20 век в Съединените американски щати.
Главно приложение в военната сфера, Пентагона и всички силови ведомства на Съединените щати, включително и разузнавателното управление. Те са на 26 или 28 служби, точно не мога да кажа, но във всички то е внедрено и на практика се е използвало като средство за подбор на персонал, защита от изтичане на служебна информация, превенция, изследване и анализ на хората в употребата на наркотици и други зависимости, както и като средство за антикорупция. Макар че самото проучване и работа с полиграфа започва още 1915 година в Съединените щати, докато през 21-ва Джон Ларсън създава съвременния прототип на полиграфа в Съединените щати.
Ние тук в България, така поне всеобщото схващане, че полиграфа се използва особено в полицейската дейност и то главно за разкриване на престъпления. От вашите думи излиза, че той може да бъде използван и на други места. Защо е толкова погрешно мнението?
На практика това мнение в България идва от факта, че полиграфа започва да се прилага и използва през 60-те години за пръв път в Министерство на вътрешните работи в България. Това, което всъщност е наистина добра новина, че за разлика от СССР, където полиграфа изцяло е бил отричан, отхвърлен, на практика с комунизма е нямало голям интерес истината да излиза наяве. Някакси България успоредно с това нещо е успяла така да наложи своето мнение и да започне прилагането и използването на полиграфа в разузнаването, контраразузнаването, в военната сфера и винаги в разкриване на тежки криминални престъпления. Но все пак тогава ресурсите, финансовите и техническите ресурси са били ограничени. Няма да говорим, че Съединените щати са имали ембарго за внос на такава технология в комунистическите страни. И всъщност за това развитието на полиграфа е стигнало до ниво Министерство на вътрешните работи. В момента в България вече има няколко частни компании, където нашата цел е ние да подпомагаме дейността на бизнеса, примерно в набиране и подбор на персонал, в борбата с престъпна дейност и негативни мисли. Най-ярък пример ще дам с това. Много често представата на хората е, че изследването с полиграф е един вид някакво насилие или някакво такова насилие над личността. На практика не е така. Много често в нашите клиенти са компании, примерно от бързооборотния бранш, където, да кажем, има някаква кражба ежемесечна на определени стоки и работодателят, той просто удържа от заплатите на всички служители в този склад някаква сума пари. Но не всички са извършили някакво деяние, т.е. да са откраднали нещо и самите хора не им харесва да им бъдат удържани всеки месец пари за тази кражба и самите те инициират да дойдем ние с нашата дейност, да проведем изследване и да разберем всъщност кой е извършил тази злоупотреба. Това, че полиграфа не е пряко доказателство в съда не значи, че той не може да покаже кой извършва това деяние, да насочи определените органи или самите работодатели да разберат какво всъщност се случва в техния бизнес. Това е едно много малко приложение на всичките възможности на полиграфа.
И тук опираме до още един мит, който е разпространен в обществото ни, че полиграфа може да бъде манипулиран и не е достатъчно надежден. Така ли е действително?
На практика полиграфа абсолютно не може да бъде заблуден и да бъде излаган по никакъв начин, защото самия полиграф, той в момента вече е качен на свръхмодерни компютърни системи с уникални датчици и с уникални софтуери. Изключително много се е развил от 1921 година до сега. Водеща компания в областта, това е Lafayette Instrument Company в щата Индиана в Съединените щати, която е усъвършенствала до такава степен полиграфа, че на практика той се калибрира към лъжата на хората и не може да бъде заблуден и излъган по никакъв начин. Резултатът е 98% надежност, като държа да кажа, че от това зависи каква е средата, в която се извършва самото полиграфско изследване, какви са средствата и каква е методиката.
В България какво е положението? Колко разпространено е използването на полиграфа?
Все повече започва да се прилага полиграфа в България. Ще ви дам един пример в Съединените щати, където се правят около 1 милион полиграфски изследвания годишно. За бизнеса в щатите, който губи около 40 милиарда долара годишно, 22 милиарда се връщат благодарение на полиграфа. Тоест стига се до там, че лицата, които са извършили определени действия с цел да нанесат загуби на работодателя, след изследването по някакъв начин възстановяват това, което са причинили като щети.
Има ли специални условия, при които трябва да се провежда тест с полиграф или...
Да, специалните условия са следните и това между другото трябва да се знае, защото за съжаление има група хора, които не са с много добра квалификация и правят неща, които не са редни. Примерно хората трябва да знаят, че не могат да бъдат подлагани на изследване с полиграф след 17 часа. Защото мозъка на човека функционира по определен начин. На ден не могат да минават повече от 3 човека на едно полиграфско изследване. Много е важно кой провежда това изследване, каква е неговата квалификация и с каква техника разполага той. В зависимост от това колко е сложна темата, се решава какви точно въпроси и колко ще бъдат организирани тестовете, но това, което мога да кажа по въпроса, че едно изследване с полиграф трае около 3 часа. Това е нормалната процедура, в което има предтестово интервю, самото инструментално провеждане на изследването и след тестово интервю. И това е просто нормална процедура, която трябва да се следва много внимателно, за да бъдат резултатите коректни.
Ако човекът, който се подлага на подобно изследване, няма какво да крие и не е извършвал престъпление, то тестът по-скоро ще му бъде забавен, убеден е Тихомир Тодоров. Приложението му в бизнеса пък ще доведе до по-качествен подбор на кадри и съответно до по-добри резултати, убеден е още Старозагорецът. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Стара Загора. Дарик Радио.